Jāsaka tā, to var dēvēt par cilvēcisko faktoru, bet to var dēvēt arī par personisku neizdarību. Darbinieks, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas, pašlaik pie mums vairs nestrādā, viņas pārziņā bija šie materiāli. Saulēcīga informācija nav piegādāta. Piemēram, mums bija problēmas ar Latvijas radio gada sabiedriskā pasūtījuma pārskata, pēc tam bija nepieciešams pagarinājums objektīvu iemeslu dēļ. Tad mums ir bijuši materiāli, kuri nav bijuši iesniegti saulēcīgi, un līdz ar to valsts kontrole ir izteikusi viedokli, ka viņiem nav skaidrs, kādā veidā šis finanses ir tērēts, lai gan no otras puses tas viss mums bija zināms, un materiāli mums bija visi finanšu materiāli. Tā kā mēs nepiekrītam šim kategoriskajam tonim, uzskatām, ka mums ir bijušas kļūdas, kuras mēs esam pielēduši, bet tajā pašā laikā arī atzinuši un arī esam gatavi viņus novērst. Bijušas arī kļūdas komunikācijā, tā skaitā, piemēram, pa vēlu nododot materiālus. Ja ir bijuši kādi trūkumi, tad tas nenozīmē, ka visa pārvaldība kopumā ir slikta.